valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve kryesore të ditës së martë 28 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shqipëria sot e dorëzoi kërkesën për njohjen e statusit të kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian. Kosova do të përfshihet në liberalizimin e vizave, sikur edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, tha Jacques Barrot, nënkryetari i Komisionit Evropian. Autoritetet e sigurisë në Kosovë thonë se kanë nën kontroll situatën në veri të Mitrovicës, por serbët thonë se do të vazhdojnë të protestojnë. Euleksi ka dënuar incidentet në veri të Mitrovicës. Organizata botërore e shëndetësisë ka ngritur shkallën e alarmit për shkak të shqetësimeve lidhur me gripin e derrave. Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se nuk ka indikacione për paraqitjen e gripit të derrave në Kosovë. Zyrtarët amerikan dhe kuban filluan bisedimet jo formale për ripërtritjen e dialogut ndërmjet dy vendeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pra, siç dëgjuat, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha dorëzoi sot në Pragë kërkesën për njohjen e statusit të kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian. Kërkesa ju dorëzua kryeministrit të Çekisë Mirek Topolanek, vendi i të cilit e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Këtë zhvillim e kanë ndjekur kolegu Melazim Koci.
Të mbështetur në traktatin e Bashkimit Evropian dhe në dëshirën dhe aspiratën e shqiptarëve, ne kemi kënaqësinë të hedhim këtë hap. Shprehim dhe afirmojmë konsideratat tona më të larta u shpreh kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, duke i dorëzuar kërkesën për aplikim homologut çek Mirek Topolanek, vendi i të cilit është kryesuesi i radhës i Bashkimit Evropian. Duke e cilësuar këtë si një moment historik, kryeministri Berisha në konferencën e përbashkët për shtyp tha se antarësimin e Bashkimin Evropian është projekti më i shkëlqyer për të ardhmen e popullit shqiptar dhe vendit të tij për të shtuar.
This act marked in its historical significance the return of my nation to the family of European nations.
Ky akt shënon dhe ka një domethënie të madhe historike, me që nënkupton rikthimin e vendit tim në familjen e kombeve evropiane, tha zoti Berisha, duke rikujtuar historinë ngjashme që Shqipëria ka pasur me Republikën Çeke. Kryeministri Berisha në vazhdim ka folur për të arritur atë Shqipërisë.
Albania has proven today that it's a functioning democracy.
Shqipëria sot dëshmon se është demokraci funksionale që ka konsoliduar ekonominë e tregut dhe që tërheq investime të jashtme, ka thënë zoti Berisha, për të konkluduar se aplikimi për të marrë statusin e kandidatit njëkohësisht paraqet edhe obligim.
That Albania take this moment as a great obligation and considers this as a process.
Shqipëria këtë çast e konsideron edhe si një obligim dhe motivim të madh, si një moment të madh për të punuar në këtë projekt historik, ka thënë kryeministri Berisha. Nga ana e tij, kryeministri çek Mirek Topolanek ka rikujtuar se procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian ka kriteret dhe kushtet e veta specifike, por njëkohësisht ka apostrofuar të arriturat e deritashme të Shqipërisë.
Albania prošla obrovskimi pozitivnimi zmjenami.
Shqipëria ka kaluar në për ndryshime të jashtëzakonshme dhe të mahnitshme dhe jam i lumtur që shumica e këtyre ndryshimeve janë bërë në udhëheqjen e Sali Berishës, ka thënë kryeministri çek Mirek Topolanek, duke rikujtuar me këtë rast edhe antarësimin e Shqipërisë në NATO. Ai në vazhdim ka nënvizuar mbështetjen e Çekisë për Shqipërinë në rrugën drejt Bashkimit Evropian.
Pravjet në shnim dnem, so zhruba poloqa se toho usili.
Sot, Shqipëria filon një proces që shpresojmë se do të kulorzohet me sukses për të bërë realitet ëndrën e shumë brezave që jetuan në regjimin totalitar. Republika Çeke do t'i qëndroj pranë Shqipërisë dhe pas përfundimit të kryesimit të Bashkimit Evropian, ka konstatuar Topolanek. Ndërkaq drejtori për zgjerim në Bashkimin Evropian, Michael Leike, ka nënvizuar përkushtimin e Shqipërisë karshi vlerave evropiane. A i ka thënë se tash i takon BE-së të vazhdoj tutje, Komisionit Evropian të japë mendimin e vetë dhe të vazhdojnë procedura tjera. Përveç Shqipërinë, zoti Lej ka thënë se një nga kushtet themelore për antarësim është sundimi ligjit dhe mbajtja zgjedhjeve të lira dhe demokratike.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prag, Kosova do të përfshihet në liberalizimin e vizave ashtu si vende tjera të Ballkanit perëndimor, por vetëm nëse i plotson kushtet e nevojshme, tha nën kryetari i Komisionit Evropian Jacques Barrot. Duhet që në Kosovë ashtu si në vende tjera të përmbushen kushtet që janë vënë për të gjitha vendet ballkanike, tha Barrot në fund të një konference në Prag kushtuar migracionit. Ai tha se Kosova do trajtohet njësoj si vende tjera të rajonit, me kushtet ta pranojë obligimin të realizojë disa parime të caktuara për thjeshtësimin e regjimit të vizave. Prishtinë, Euleksi ka dënuar incidentet në veri të Mitrovicës dhe u ka bërë thirrje qytetarëve për përmbajtje. Në një kumtes, misioni tha se në incidentet janë lënduar disa njerëz, ndërsa mbi forcat e Euleksit dhe ato të KFOR-it janë hedhur dy bomba dore. Misioni BE-s në Kosovë bën thirrje qytetarëve të dy bashkësive për përmbajtje, duke vënë në pah se zgjidhja e problemeve në këtë pjesë të Kosovës varet nga të dyja palët dhe duhet të bëhet përmes dialogut. Euleksi është i gatshëm të reagojë ndaj çfarëdo kërcënimi ndaj rendit dhe ligjit, thuhet në komunikat. Prag, Organizata Botërore e Shëndetësisë ngriti shkallën e alarmit për shkak të frikës nga epidemia e gripit të derrave nga faza 3 në fazën 4 nga gjithsej 6 nivele sa ka kjo organizatë. Zëvendës drejtori i OBSH-s, Keiji Fukuda, tha se faza 4 nuk nënkupton se pandemia është e pashmangshme. Organizata tha se tash janë konfirmuar 73 raste të reja në Meksik, Shtetet e Bashkuara, Kanada, Britani dhe Spanjë. Agjencia e Kombeve të Bashkuara gjithashtu konfirmoi se 7 vdekje në Meksik janë shkaktuar nga ky virus. Ndërkohë qeveria e Meksikës tha se 152 njerëz mund të kenë vdekur nga sëmundja dhe mbi 1600 të tjerë të jenë infektuar. Zëdhënës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Gregor Hartl tha se agjencia nuk rekomandon ndonjë kufizim të udhëtimit. Washington, zyrtar amerikan dhe kubanezi filluan bisedimet jo formale për ripërtritjen e dialogut mes dy vendeve, njoftoi Departamenti i Shtetit. Zëvendës sekretari i Shtetit për Amerikën Latine Tom Shannon do takohet në Washington me zyrtarin e lartë kubanez Jorge Bolanos, tha zëdhënës i Departamentit Robert Wood. Sipas tij, takimi i parë u mbajt më 13 prill. Wood tha se zyrtarët do të bisedojnë për heqjen e kufizimeve për udhtim në Kubë dhe transferin e parave nga Shtetet e Bashkuara, çështje këto që u miratuan kohë më parë nga vet presidenti Barack Obama. Mosk, seria e pare negociatave ruso-amerikane për të ndryshuar marrëveshjen për zvoglimin e armatimit strategjik START do të zhvillohet prej 18 deri 20 maj në Mosk, njoftoi Ministria e Jashtme e Rusisë. Gjatë takimit të parë zyrtar në Rom, 24 prill, dy palët janë marrë vesh të organizojnë serinë e parë të negociatave të delegacioneve në përmbajtje të plot. Fillimin e negociatave për zvoglimin e armatimit në fillim të prillit e paralajmëruan presidentët Barack Obama dhe Dmitri Medvedev. Bagdad, kryeministri Nuri al-Maliki konfirmoi se Abu Omar al-Bagdadi, një nga liderët kryesorë të Al-Qaidës në Irak, po mbahet nën arrest nga autoritetet irakiane. Zyra e Maliki tha se terroristi kriminal Abu Omar al-Bagdadi tash është në duart e drejtësisë. Forcat irakiane të sigurisë thanë se javën e kaluar e kishin arrestuar njeriu që besoi të jetë Bagdadi, por ende janë duke e hetuar. Maliki këtë e quajti fitore të re arrestimin e Bagdadit, të cilin akuzoi se është përpjekur të nxitë luftë civile në vend. Kabul, 5 policë afgan dhe 12 kryengritës janë vrarë gjatë përleshjeve në Afganistan. Policia pat filluar një operacion kundër kryengritësve në rajonin Musaji në jug të Kabulit, thanë zyrtarët afgan. Kohëve të fundit janë shtuar sulmet e talebanëve, kundër të cilëve janë angazhuar 70.000 trupa ndërkombëtare, të udhëhequra nga forcat e Shteteve të Bashkuara. Paris, antarët e grupit Reporterët pa kufi filluan grevën e uris në mbështetje të gazetares iraniano-amerikane Roxana Saberi, e cila u dënua me 8 vjet burg në Iran nën akuzat se ka spionuar për Shtetet e Bashkuara. Vetë Saberi është në ditën e 8 të grevës së uris. Sot grevistët nga Reporterët pa kufi u vendosën para zyrës së aviokompanisë së Iranit në Paris. Reporterët pa kufi kanë radhitur Iranin në vendin e 166 në raportin për lirinë e shtypit për vitin 2008. Beograd, njëri nga krerët më të njohur të mafias serbe është arrestuar nga policia në Beograd pasi dyshohet për përzierje në vrasjen e gazetarit kroat Ivo Pukanić. Sreten Jocić kërkohet edhe nga disa vende evropiane për aktivitete të ndryshme kriminale. Mendohet se ai është autori i vrasjes së gazetarit dhe drejtorit të javores kroate Nacional vitin e kaluar në Zagreb. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se kanë nën kontroll situatën në pjesën veriore të Mitrovicës, ku në ditët e kaluara ka pasur incidente ndërmjet protestuesve serbe dhe forcave të sigurisë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se ata që shkaktuan incidentet janë të dirigjuar nga Beogradi. Dana tjetër, zyrtarët komunal në Mitrovic thonë se po vazhdojnë punimet për ndërtimin e shtëpive të shqiptarve. Serbet paralajmërojnë se nuk do të ndalin protestat kundër ndërtimit të shtëpive të shqiptarve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë, Albana Isufi.
Ditët e fundit ka pasur përpjekje të vazhdueshme të serbëve lokal që të pengojnë ndërtimin e shtëpive për shqiptarët e zhvendosur. Madje situata më e tensionuar ka qenë dje kundaj Euleksit dhe Ekforit, janë hedhur edhe granata dore. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti flet për një situatë të qetë gjatë ditës së sotme, ndërsa nuk përjashton mundësinë e protestave të sërishme nga ana e serbëve lokal.
Reagimet ose turbinat ose më mirë thënë protestat me një fjalë në aklazhe kryesisht janë të paparalajmëruara dhe disa më herë ne kemi pas këto turbime të paparalajmëruara të cilën në disa situata janë paraqitë të jenë dëmshme, por policia ka ndëmuar masat e veprimit konform situatëve të paraqitura në teren.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu përmes një komunikate për media ka thënë se shkaktarët e incidenteve në veri janë të dirigjuar drejt për drejt nga Beogradi. Ai ka thënë se nevojitet një presion i shtuar i bashkisë ndërkombëtare që Serbia ta ndalë çastin konfliktuoze ndaj fqinjë të vet. Por të mbledhur në të ashtu quajturin shtabi krizës i Mitrovicës, struktur kjo paralele, serbët kanë deklaruar se nuk do të ndalen së protestuari kundër ndërtimit të shtëpive të shqiptareve në lagjën Kroj Vitakut që gjendet në veri. Ftojmë qytetarët që sa më masovisht të mblidhen, por që këto protesta të jenë parësore. Do kërkojmë nga përfaqësuesit e qeverisën që të ndikojnë politikisht e përfaqësuesit e Euleksit dhe të Kforit për të mos krijuar ndonjë situatë të padëshiruar, thot Nena Topliqeveç, njëri nga liderët serb të Mitrovicës. Megjithatë, autoritetet kosovare janë të vendosura që të kryejnë punimet e nisura në rindërtimin e shtëpive të rënuara gjatë luftës, pronarët e të cilave janë shqiptarë të zhvendosur në jug të qytetit. Zëdhënësi i kuvendit komunal të Mitrovicës Ahmet Jashari konfirmon se punimet po zhvillohen sipas ritmit të parapar.
Pasi incidenteve që kanë ndodhur një ditë më parë, sot gjendja në Mitrovicë është e qetë. Punimet kanë filluar si zakonisht në orën 8 mëngjesit. Punëtorët gjithë janë në vend punishte, këtu në lagjën Kroj Vitakut në veri të qytetit, ku janë duke fuori ndërtuar 7 shtëpi të ndjeka shkatëruar prej kohës luftës.
Vitin e kaluar pikrisht në lagjën Kroj Vitakut për shkak të kundërshtimit serb që bër problematik rindërtimi shtëpisë një pronari shqiptar, Ali Kadriut. Ai që ndaluar nga njësitë e policisë së Unmikut, po vitin e kaluar probleme të natyrës së njëjtë ka pasur edhe me ndërtimin e ujësjellësit në Suhodol. Kësaj radhe, për të vazhduar punimet pa ndërprerje, është dashur të shtohet prania forcave të sigurisë të Kroj Vitakut. Besim Hoti nga policia e Kosovës shpjegon.
Dhe për këtë, ne sigurisht është dashur që të ngrisim masat të sigurisë dhe prezencën policore, por në raste të ndryshme dhe kërkesat Kforit për prezencë në vend ngjarje, ashtu që masat të sigurisë të jenë në nivelin e duhur, ndërsa punimet kryen pa probleme.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit i ka dënuar incidentet e shkaktuara në pjesën veriore të Mitrovicës dhe u ka bërë thirrje qytetarëve për përmbajtje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet të shëndetësore në Kosovë thonë se nuk ka indikacione për paraqitjen e virusit të gripit të derave në Kosovë, por megjithatë nuk përjashtohet mundësia që edhe Kosova të preket nga kjo sëmundje. Sipas tyre janë ndërmarrë masa për parandalimin e saj. Në fillim të kronikës në këtë temë, korrespondenti ynë Bekim Bislimi e pyeti Naser Ramadanin nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë se a ka indikacione për gripin e derave në Kosovë.
Jo, nuk ka asnjë indikacion, ajo është e sigurt. Në anën tjetër ne përgatitjet i kemi bërë me vite të tëra. Zyrtarisht kemi lansuar strategjin për pandeminë e gripit të shpendëve në shtator vitit 2008. Pra kjo është vetëm një variant i mundshëm i virusit të gripit. Por gripi i derave si smundje është i rrezikshëm për çdo vend të botës, askush nuk është i mbrojtur, sepse nëse ka ndryshuar struktura e virusit, atëherë gjithkush është i rrezikuar. Por sa mund të përhapet në Kosovë është probabiliteti i njëjtë sa mund të përhapet edhe në shtete tjera. Njësoj është rreziku gjithmonë paraqitet, por jo vetëm për gripin e derave, por për çdo smundje tjetër ngjitse.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë së Kosovës shtoi zoti Ramadani tashmë është në gjendje gatishmërie për të përballur me rastet eventuale të gripit të derave.
Po aktualisht Kosova ka ndërmarrë hapat e para qysh në paraqitjen e rasteve të para në Meksikë, Vendet e Bashkuara të Amerikës, dhe ka ngritur skalën e gatishmërisë në nivelin më të lartë. Ka informuar të gjithë drejtorët rajonale epidemiologjisë të terrenit dhe ka informuar inspektorët sanitar, Ministrinë e Shëndetësisë, qendrën e situatave dhe aeroportin ku mund eventualisht të vijë dikush me temperaturë për jashtë.
Ndërkaq Bafti Murati, shefi sektorit për shëndet të kafshëve në Agjencionin e Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës, thotë se virusi i cili shkakton sëmundjen e ashtu quajtur gripi i derrave ndryshon prej virusit që ka shkaktuar të ashtu quajturin gripi i shpezëve. Për çdo eventualitet sipas tij, ky agjencion tashmë ka marrë masat e para parandaluese.
Ky shkaqen te gripi i shpezëve, nuk ka te gripi i derrave, se për momentin virusi e ka përjetuar një transmision, domethënë për hapët pe njeriu tek njeriu, kurse se nuk ka asnjë rast i evidentuar tek derrat për më po hap tek njerëz. Soj përket agjencionit veterinës, ka bon daljesën e importit, pe i shtetit të Meksikës, i cili o ma shumë ti prekun me roste pozitive tek njerëzit, dhe ndaljesa e importit e ka përfshi ndalimin e importit të kozë gjollën kitë rast të derrave dhe produkteve të tyre të cilat nuk jënë trajtu mbi temperaturat e 70 shkollë Celsius.
Lidhur me këto masa, ashtoj Zoti Murati, janë njoftuar të gjithë faktorët relevant në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Opozita në Kosovë thotë se ka shumë sinjale politike që mund të paralajmërojnë shtyrjen e zgjedhjeve lokale të parapara për vjeshtën e këtij viti. Por nga presidenca dhe partia që ullheq qeverinë e Kosovës, i bëjnë thirrje opozitës që të mos shqetësohet, pasi, si pas tyre, zgjedhjet do të mbahen me kohë. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë, Ziadin Gashi.
Zotonës si presidenti Gjavit Beqiri thot se presidenti Fatmir Sejdiu do t'i ftojë shumë shpejt subjektet politike në konsultime.
Data e zgjedhjeve do të caktohet në afatin prej 6 deri në 4 muaj nga data kur do të mbahen zgjedhjet. Kështu që nëse supozojmë që zgjedhjet do të mbahen në nëntorin e këtij viti, do të thotë që ne ende nuk kemi hyrë në atë afatin optimal për caktimin e zgjedhjeve.
Partia më e madhe në parlament, e cila drejton dhe me qeverinë e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, nuk beson se ka hapësirë për shqetësime në lidhje me datën e zgjedhjeve. Zëdhënës i PDK-s Blerand Stavilesi thot se pret që në vjeshtën e këtij viti, siç parashihet edhe me kushtetut, zgjedhjet do të mbahen.
Presidenti do t'i konsultojë partitë politike dhe më pastaj do të dalë me një qendrim të datës së saktë mbajtjes së zgjedhjeve. Gjithashtu ne besojmë që të gjitha gjërat në kuptimin organizativ dhe teknik do të shkojnë në rregull. Dhe çdo gjë do të jetë e gatshme për të mbajtur zgjedhjet lokale dhe nuk ka hapësirë për shqetësime.
Ndryshe nga PDK-ja, subjekti opozitar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se zhvillimet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku ende nuk janë emëruar organet ekzekutive si dhe proceset tjera politike, po e çojnë vendin ka shtyrja datës së zgjedhjeve. Avni Arifi, antari kryesisë së AK-s, thotë se institucionet po krijojnë një situatë atill politike që në fund do të mund të rezultojë me shtyrjen e datës së zgjedhjeve. Ai thotë se sot në Kosovë ka më pak dialog me subjekteve politike në lidhje me proceset e rëndësishme se sa në kohën e administrimit të Kosovës nga ana UNMIK-ut.
Mënyra si është qasë, qoftë presidentit, qoftë Partia Demokratike e Kosovës tër proceset zgjedhor, ka bërë që në një moment caktum ne mund të ndeshme me probleme shumë të ndërlikuara dhe të grumbulluara dhe cilat mund të avën këtë gjitha partit politike për para një aktit kryet dhe të shtrohet shtyria zgjedhjeve si vetë në zhidhje.
Njën nga arsyet pse zgjedhjet ose duhet të mbahen me kohë ose duhet të shtyhen për disa muaj sipas opozitës është edhe koha marrë parasysh se gjatë nëntorit mund të mbaj moti ftohtë. Ibrahim Akullin nga Alianca Kosova e Re kërkon që presidenti Kosovës të shpejtojë me procedurat pasi që çdo shtyrje vogël sipas tij më pas do të mund të përcillet me një shtyrje disa muajsh deri në pranverën e ardhshme.
Kemi parasysh dimrat të cilat janë në Ballkan dhe gjithsesi këto vonesa do shkaktojnë efekte të shumta në të ardhmen. Në radhë të parë do të pamundsohen përgatitjen e subjekteve politike për zgjedhje dhe së dyti po ashtu do të jenë pengesa për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të ndërmerr veprimet përgatitore sa i përket organizimit edhe menaxhimit të zgjedhjeve.
Por zëdhënës i presidentit Gjavit Beqiri i përgjigjet opozitës me fjalët se nuk ka vend për shqetësime në lidhje me kohën e mbajtjes së zgjedhjeve.
Kjo çështje është shumë e qartë dhe nuk ka nevojë absolutisht të ngrihen shqetësime të tilla. Interpretimet e subjekteve politike është absolutisht e kuptueshme që janë ndryshme dhe mos kanë ndoshta gjithmonë përputhjen mes tyre.
Zgjedhjet tashme komunale do të jenë të parat në Kosovën e Pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se prania e misioneve të ndryshme ndërkombëtare me zinxhire të ndryshëm raportues e ka komplikuar qeverisjen në Kosovë dhe i ka zbehur parashikimet për shtet ndërtim që dalin nga plani i Martiahtisarit. Sipas analistëve, pasojat e kësaj përzierje po i bart qeveria dhe institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Analistja Verena Knaus sqaron qëndrimin e saj.
Ka me të vërtet një rrezik sepse tri misionet ndërkombëtare, të cilat në një mënyrë apo tjetër kanë funksionet e veta mbi ato të qeverisë së Kosovës, që të trija i raportojnë tri institucioneve të ndryshme ndërkombëtare dhe asnjëra mund të themi se nuk i jep llogari popullit të Kosovës, u shpreh Knaus. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian Peter Five, i cili njëkohësisht është shef i zyrës ndërkombëtare civile në Kosovë, i raporton Bashkimit Evropian si dhe grupit ndërkombëtar mbi qeverisë për Kosovën. Kreu i misionit të BE-s për forcimin e sundimit të ligjit EULEX, Yves de Kermabon, i raporton po ashtu BE-s, ndërkohë që shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier është përgjegjës para Këshillit të Sigurimit. Sipas planit të Ahtisarit, autoriteti më i lartë ndërkombëtar në Kosovë do të duhet të ishte përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian Peter Five, të cilit me këtë plan i sigurohet madje edhe e drejta mbikëqyrëse mbi institucionet e vendit. Fakti që Faith, si përfaqësues special i BE-s, i raporton Bashkimit Evropian dhe jo Këshillit të Sigurimit të OKB-s, thuhet se do të mund të zbehte autoritetin e tij karshi këtij mekanizmi. Mirpo, analisti Ismail Hasani vlerëson se mandati i përfaqësuesit special të BE-s është i qartë, përderisa është e vlefshme pako jahtisari.
Unë mendoj se mandati Peter Faith nuk mund të kontestohet përderisa vazhdon të implementohet pako jahtisarit. Problemi është i vështërsive që krijon, edhe në planin e komunikimit, por edhe problemi i prodhimeve të papranueshme që dalin prej raportimit, për shembull nga zyra e UNMIK-ut e tjerë.
Knaus ndërkohë parashes që kjo përzierje, siç e quan ajo, mund të ndryshohet në dy mënyra.
Some lawyers in Europe find a creative solution that the UN continued legal presence.
E para është se disa juristë evropianë të gjejnë një zgjidhje sipas të cilës Kombet e Bashkuara do të vazhdonin prezencën e tyre në Kosovë, por që ajo prezencë të ishte vetëm me disa kompetenca të mbetura dhe se rezoluta 1244 të mos kishte peshën që ka aktualisht. E dyta është se ndoshta marrëdhëniet ndërkombëtare mund të ndryshojnë dhe se marrëdhëniet ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të përmirësohen, ndoshta si pasojë krizës globale financiare, ndoshta si pasojë ngjarjeve të tjera të papritura, dhe eventualisht mund të shpresohet se do të ketë një marrëveshje në nivelin e Këshillit të Sigurimit, tha Knaus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qytetarët nuk duhet të brengosen për sigurinë e parave të depozituara në bankat e Kosovës, thonë zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës. Rastin e djeshëm të plaçkitjes së një njësie bankare në Kosovë, ata e konsiderojnë si një rast i izoluar dhe pa ndonjë ndikim në depozitat e qytetarëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Plaçkitja e djeshme në një ndek të Prokredit Bankës në Prishtinë vlerësohet nga përfaqësuesit e Bankës Qendrore të Kosovës si një rast i izoluar që nuk ka ndonjë ndikim në depozitat e qytetarëve. Pas ditën e djeshme, 4 persona të maskuar kanë plaçkitur 50.000 euro nga Prokredit Banka dhe kanë ikur në drejtim të panjohur. Sidoqoftë, mbikëqyrësit e sektorit bankar thonë se qytetarët nuk duhet friksuar, me që parat i kanë në duart e sigurta. Merdian Kukleci është drejtori i departamentit të mbikëqyrjes bankare në Bankën Qendrore të Kosovës.
Padyshim, do të thotë parametrat aktual financiare reflektojnë një opinion të tillë. Gjithashtu, për më tepër, trendet e parametrave financiare në çdo bankë janë stabil, respektivisht kemi vazhdim të rritjes së kreditimit, si dhe vazhdim të rritjes së depozitave në përgjithësi. Gjithashtu, çdo bankë raporton profitabilitet, fitim në pasqyrat të tyre financiare.
Ndërkohë, zyrtarët e qeverisë u bëjnë thirrje bankave që të jenë më të kujdesshme kur bëhet fjalë për depozitat të qytetarëve. Në lidhje me plaçkitjen e djeshme, zëvendësministri i ekonomisë dhe financave Bedri Hamza thotë se Banka Qendrore në bashkëpunim me bankat komerciale duhet marrë masa më të mëdha për siguri.
Kjo është çështje domethënë e organizimit bankave komerciale mbi qyrën e tyre ban Banka Qendrore dhe Banka Qendrore kërkon nga ato që domethënë ato të morën gjitha mosat e nevojshme, sa i përket rrugës edhe gjitha elementet e tjera të sigurisë.
Eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Rexhepi konsideron se rreziku i vetëm në sektorin bankar është ai i falimentimit të mundshëm të bankave AM. Në Kosovë, bankat kryesore janë në fakt dekë të bankave të mëdha me selinë në shtetet perëndimore.
Parat
të qytetarëve, depozitat e tyre apo të depozituesve të tjerë janë në nivel të kënaqshëm të sigurisë, por mbrapa mund të shihet vetëm një rrezik që mund të vijë prej bankave armë, të cilat kanë njësitë e tyre në Kosovë. Meqense dikon 30% e kapitalit të depozitues në Kosovë qëndron në tri banka, të cilat janë banka BI të çdo bankave në Austri, në Gjermani apo dhe në Sloveni.
Përfaqësuesit e Bankës Qendrore të Kosovës kanë iniciuar procedura për hartimin e një ligji që do të siguronte mbrojtjen e depozitave, por ky ligj ende nuk ka kaluar në Kuvendin e Kosovës për të miratuar. Recepi vlerëson se ky projekt ligj duhet miratuar shpejt.
Në procedurë sipër është inspektet ligjor, të cilat është formimi i agjencionit për sigurimin e depozitave. Megjithatë, kjo është vetëm një hap përpara, sepse në këtë projekt ligj parashihet sigurimi i depozitave deri në 2000 euro, jo në shumë më të larta. Por megjithatë është shpresëdhënëse ajo se SPAKU po fillon që qeveria të ndërtojë një infrastrukturë ligjore për mundësi që në rast nevoje të shpëtoj parat e depozituesve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Me njohjen e pavarësisë së Kosovës, Maqedonia ka treguar pozicionin e saj ndaj kësaj çështjeje dhe nuk mund të kuptohet qëndrimi neutral sa i përket procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, vlerëson lëvizja qytetare Zhohu dhe analistët të shqiptar. Nga ana tjetër, analistët maqedonas thonë se Maqedonia duhet të ketë raporte të mira me Prishtinën dhe me Beogradin. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Kryetari i lëvizjes Zgjohu Artan Grubi deklaroi se ky veprim i qeverisë është i padrejtë.
Vendimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme që qëndron indiferente ndaj procedurës së cila po zhvillohet para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë për të vlerësuar deklaratën e pavarësisë së Kosovës është absolutisht i papranueshëm për të gjithë qytetarët shqiptar dhe të tjerë që përkrahin pavarësinë e Kosovës. Maqedonia deklarativisht rreshtohet pranë vendeve anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, andaj duhet të bën ashtu siç bën edhe shumica absolute e vendeve anëtare të këtyre dy organizatave dhe të përkrahë Kosovën në këtë betejë kundër Serbisë.
Ndërsa profesori universitar dhe ambasadori më parëshim i Maqedonisë në Kombet e Bashkuara Denko Malevski, thotë se ngritja e procedurës gjyqësore nga ana e Beogradit nuk mund të ndryshoj gjendjen në teren, ndërsa për vendin është më mirë që t'i ruaj marrëdhëniet e mira ndërfqinësore me Beogradin, por edhe me Prishtinën.
Za nas je dobro da imamo dobri odnosi so Beograd, isključitelno važno je to.
Për të mirën ton, është një rëndësie të madhe që të kemi marrëdhënie të mira me Beogradin, megjithatë çdo herë duhet të kemi parasysh faktin se popullata shqiptare në Maqedoni ka lidhje të veçanta me Kosovën, që na detyron që të kemi një politikë të marrëdhënieve të mira me këtë shtet fqinj, tha Malevski. Por profesori universitar Zeqiria Idrizi thot se qëndrimi qeverisë së Maqedonisë është indikuar nga Serbia dhe në të njëjtën kohë dëshmon rolin e zbehtë të Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Shqipëria sot e dorëzoi kërkesën për njohjen e statusit të kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian. Kosova do të përfshihet në liberalizimin e vizave, sikur edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, tha Jacques Barrot, nën kryetari i Komisionit Evropian. Autoritetet e sigurisë në Kosovë thonë se kanë nën kontroll situatën në veri të Mitrovicës, por serbët thonë se do të vazhdojnë të protestojnë. Organizata botërore e shëndetësisë e ka ngritur shkallën e alarmit për shkak të shqetësimeve lidhur me gripin e derrave. Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se nuk ka indikacione për paraqitjen e këtij gripi në Kosovë. Zyrtarët amerikan dhe kuban filluan bisedimet jo formale për ripërtritjen e dialogut ndërmjet dy vendeve. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.